gee is nie. Maar in elk geval, het geestelik water vat. En ek sien, ons gaan vandag hoop die water verander nie in wijn terwyl ek praat. He. Anders gaan dalk 'n paar goed sê wat ek nie moet sê nie. Volgens die woord is gebore in ons intercessie wat ons maandag aand gehad het. En net om te verduidelik wat ons doen met ons intercessie is, ons sal regtig by mekaar kom. Ons kom elke maandag aand by mekaar en ons... Soms weet ons waar ons gaan bid en soms weet ons glad nie waar ons gaan bid. En hierdie maandag is een van die wat ons het by mekaar gekom. Nie regtig weet wat se Here se hart en dan spandeer mense met tyd. Ons is groepie van 6 of 7 by mekaar is. Dis oop vir enigiemand wat deel is van die gemeente. Maar as gewoonlik so 6 of 7 mense. En dan wag ons. Ons wag op Here. En Here is elke liewe week getrou en hy kom en hy ja, bring vir ons dit wat ons oor moet bid en mense sal een gedachte in die kop kry, oor wat op Here se hart is, of sommige mense sal een prentjie sien, een visioen sien. Dit is nie goed wat net in die Bybelse tyd gebeur, dit gebeur vandag nog, en die Here gebruik ons so. En die intercessie is gebore, maandag aand eindelijk, of die woord is gebore, maandag aand eindelijk in intercessie, en het pas eindelijk so goed in, met wat die Here die laaste klompie maande met ons oorgesels. Dit is regtig asof die Here bezig is om rondom een spesifieke thema met ons te praat, en elke keer kom hy van een ander hoek af, en ek dink nie, dis, omdat ons ontwenig nie luister nie, ek dink, dis nie rechtig, dis een proces, en dis een proces van hartsverandering, wat die Here met ons mee bezig is, en een hart verander ons nou nie net so nie, as sekere goed wat gebeur, waar mens weet, jy moet net jou besluit verander, jou denkwijse verander, en jy verander het, en jy gaan aan, maar dan sal sekere goed een bietjie dieper le, wat tyd vat, om die te werk, en tyd vat om te verander. En die Here is redig bezig met ons rondom dit. Net om so'n bykie achtergrond te gee, hier middel laatste jaar het die Here met ons begin praat, dat ons, hy wil hier ons in die kerk van liefde wees. En waar oor my basis gaan, om lang story kort te maak, is een kerk van liefde opwaarts na hom toe, een kerk van liefde inwaarts na mekaar toe, een kerk van liefde uitwaarts na die omgeving wat binne ons geplaas het, wat vir ons is die parel. En dis nou, aan die ene kant vreemd om het so te sê en so te sien, as al ek amper sê visie, want dit is eindelijk Godse roeping tot elke liewe gemeente. Elke gemeente wat sê hulle sien Jesus as Heer en Verlosser, is die rol Bybels gesproke wat die Here vir daai gemeente het. Ek dink gemeentes is misschien in verskillende seisoene, verskillende goed wat die Here mee bezig is om in te werk, en wat hy eigenlijk met ons mee op pad is in daai richting, en in specifiek op een praktische sy is om een gemeente te word wat getuies is vir hom, en dis weer eens, eindelijk een snaakse ding om te sê, want die Bybel sê toch, ons moet getuies wees, so ons moet dit net doen. Die probleem is, dit gebeur so baie keer nie, en die rede hoekom dit nie gebeur nie, is omdat daar is fundamentele hartsfondasies wat nie in plek is nie. En dis waarmee die Here met ons bezig is. Hy gesels met ons op hierdie oomblik rondom die groot myn thema eintlik wat ons mee bezig is. Dus ek kan vir julle 'n bietjie kan sê waar die Here met ons gaan op hierdie oomblik is. Op hierdie oomblik die fondasie wat hy oorlê is net 'n fondasie. Die Engels sê praat van 'a disposition of your heart. Waar hy daai disposition van ons harte letterlik kom verander, dat ons terugkeer na 'n plek van waar ons leef vir Here se glorie, ons leef met 'n passie en 'n liefde vir Jesus, ons leef met 'n koninkryksperspektief, ons vind ons tevredenheid in Jesus en in hom alleen, en al die goed wat daarmee gepaard gaan, en hoekom dit belangrik is as ons leef vir Here se glorie, as my hart gepositioneer is om te hardloop vir Jesus en na Jesus, dan is goed soos om 'n getuie te wees vir die Here, 'n uitvloeisel, dan is nie een ding wat oor ons fight nie, dis iets wat gebeur. Dis iets wat die Here in ons vestig. So ons gesels baie op hierdie oomblik rondom waar is ons hart en waarop fokus ons en ja, waarin vind ons tevredenheid en al die type van goed. Wat daarop volg natuurlijk is ons fellowship met die Here as individue, as gemeente, waar, weet, net praktisch baie basis tyd in die woord, tyd in gebed, tyd in aanbidding. Of het nou individueel is, en of het korporatief is, maak nie saak nie. Dit is waar ons moet wees. Vanuit dit vloei die, weer eens die Engels, die acts of obedience. Waar ons weet wat die woord sê, en ons harte is reg, ons harte is gesetel op Jesus in termen van wat hy in ons wil vestig, en in terme van ons hartloop vir hom as ons primêre doel en ons primêre visie en ons primêre plek van tevredenheid. En vanuit dit uit vloei daar sekere acts of obedience, soos ons dit sien in die woord, en ons stap daarin, en tyd en gebed van die Here vir ons spesifiek iets in ons hart en in ons geeste kom drop. En ons gaan uit en ons gaan doen goed. En die uitvloeisels van daai goed gaan altyd in een van twee rigtings gaan. Dit gaan altyd wees, ons het begin van die jaar gepraat oor die prentjie van Petrus met die vissies, wat die Here, nadat Petrus self probeer het om vis te vang, nie gewerk het nie, toe Jesus vir hom gesê, op twee geleenthede, die een was, het die vorige nacht gesukkel, en het nie gewerk nie, en toe moes hulle, toe na Jesus gepreek het, sê hy vir Petrus, maar gaan uit en vang weer vis, en toe weer gevang, hy het besluit, okay, ek gaan maar doen wat die Here sê, en hy het baie vis gevang, die ander is net waar, Jesus vir hom sê, gooi net aan die ander kant uit van die strand af, en hy vang weer baie vis, en die hele idee van dit, obviously, is dit gaan maar die prentjie wat die Here, waarmee hy dit met ons verbind het, die begin van die jaar, is regtig die hele ding van Petrus, vissers van mense word, getuies te wees vir die Here, en ons kan ons eie goed doen, of ons kan doen wat die Here sê, en dan gaan dit vrug dra, en dis wat ek bedoel met die acts of obedience. Die ander kant is natuurlijk, wanneer dit gaan oor, spesifiek binnen toe, na die lichaam toe, na familiebou. So dit is oorkoepelend, bietjie van een pad wat die Here met ons besig is om te stap in fondasies wat hy oopgrawe en uitgrawe en herkom. En ons gaan volgens een bietjie aangaan met dit. En ek wil eindelijk begin dier net te sê wat maandag gebeur het by intercessie. Dan slurp ek so bietjie. In elk geval. Ek moet die story eers weer vind. Ons het, een van die vrouwens het een prentjie gekry, een visioen, as jy dit so wil noem, waar, ek het laatst al vir julle verduidelik hoe mens die goed sien, dit is nie, regtig nie so vreemd nie, jy kan jouself baie makkelijk in een situasie inverbeel, so dit is, selfe context, is net nie iets wat jy beheer, en die Here bring het vir jou, maar in geval, as jy daar al gesels kan ons aan die einde, sal ek met julle tyd spandeer. Prentjie wat een van die dames by intercessie gekry het, en is die selfde prentjie nou oor twee weke wat nou al aankom. En dit is een prentjie van mense wat regtig hartsbegeerte het om aangeraak te word deur God. Maar hulle hou toe. Hulle as een hand wat iets bedek. As iets wat toegemaak word, wat toegehou word. En met die toehou, weerhou die persoon letterlijk vir God daarvan om hom of haar aan te raak. En om hom of haar iets te vestig. En wat saam met dit gaan, so is dit ons so twee weke terug bietjie oorgesels, dit is net die Here wat wil kom vestig in ons een hart van aanbidding. Een hart wat regtig, hy wil ons vat na, ek wil amper sê, een dieper vlak van aanbidding, as ek het so kan sê. Maar ons weerhou dit, ons keer dit. En wat eintlik maar uit dit uitkom, is regtig een klomp goed wat, ek wil amper sê, waaraan ons aanhang, wat ons aan vasthou. En dit kan een klomp verskillende goed wees. Iets wat vir ons te kostbaar is, ons wil nie oopmaak nie. Iets wat vir ons te sensitief is, te seer is, ons wil nie oopmaak nie, iets waarop ons te trots is, ons kan oor een legio goed gesels hier, so, maar die myn ding waarop neerkom is, ons hou iets toe, en vir die Here om my diep aanraking te bring, wat ons regtig nodig het, moet ons oopmaak, so die Here kan inkom, en regtig kan voortgaan, en was een ander prentjie wat samen het gegaan het, prentjie wat Gielie het nog gesien, waar ons allemaal letterlijk stap, en ons sit een klomp staf, het nou nie gesê wat die staf was, maar een klomp staf neer by die voet van die kruis, en ons draai om vandaan en ons loop weg, en dis eindelijk waarop het neerkom, dat ons hierdie goed wat vir ons so belangrijk is, hierdie goed wat vir ons te seer is, actually begin oopmaak, ons begin dit face, as ek een Engelse woord kan gebruik daar, met al die daardie type van goed, en ek denk binnen dit is daar is een contrast, wat ek voel die Here wil ons naartoe wakker maak, en dis een contrast, en dis nog een prentjie wat maandag aangekom het, is evens een kruis prentjie, een hond wat braak, wat later ons weer terug gaan soen toe. Julle ken dit? Die contrast wat die Here allemaal vir julle maak, die contrast wat die Here ons naartoe wil wakker maak, is ons staf wat ryk en lyk soos dit, en wie hy is, en sy pracht, en sy beauty, soos in Engels sal sê. En ek wens ek kan vir julle verduidelik precies wat ons bedoel met Jesus' beauty, want ek denk ons sien dit altyd as ons sien pracht as 'n fysiese ding wat jy kan sien. En met God is dit obviously nie net dit, dit is baie wyer. So as jy meer van dit wil, ek gaan dit nie nou kan doen nie, dit is net, gaan net te lang vat, en ons 'n bietjie sidetrack. Charles Spurgeon het 'n besonderse goeie quote, wat 'n mens, dit maak het so duidelik vir 'n mens, wat het is, wat is Godse pracht. Ek gee regtig om het vir julle te met julle te deel nie, as julle dit graag wil sien. Maar in elk geval, ons kan later praat oor, in termen van, ek denk vraag wat ons moet vraag, vir elke van ons dan is, waarin hou ek vast, waarin specifiek vind ek my identiteit? En ek denk die probleem wat ons baie keer het, is ons kan gesels rondom een klomp goed, elke lief een van ons wat hier sit, wil rarig die Heere aangeraak word, ons wil rarig die Heere se liefde ervaar. En ons kan praat oor die Heere se liefde, en ons kan vertel van hoe God se genade werk, en al die goed praat, en al die goed noem, en al die goed sê, en al die goed is waar. Maar as een of twee goed wat ons mis in dit. En dit kom terug na die vraag, maar wat doen ek met my lewe? Hoe leef ek? Wat doen ek met die goed waaraan ek aanhang, met die goed wat ek toemaak, met die goed wat ek wil beskerm, met die goed wat ek wil vashou? Wat maak ek met die goed? En ek denk, dis waar die groot vraag inkom, eintlik vir ons, dis die twee punte, dit is die twee opties wat ons sê, die vurk in die pad waarby ons eintlik so gereeld staan. Of ek doen dit op my manier, of ek doen dit op Godse manier. En dis die enigste twee opties wat ons het, met al hierdie goed. By Psalm 95 wat ek net so vinnig gelees het, ek sê dit doelbewus net omdat ek het gelees het, die eerste stuk daar, vers 1 tot 3, het gaan eindelijk aan tot vers 6, praat net oor wie is die Heere, en ons loof die Heere, en ons gaan aan met die Heere, en dan vers 8 en 9, dan sê dit specifiek, do not harden your hearts, en het verwijs terug na oomblik wat Israel was, in die woestijn, nog op pad na die beloofde land toe. En weer eens daarin ook, dis maar net as 'n voorbeeld, die contrast tussen die weg van die Heere, of ons eie pad volg, ons eie ding doen, ons hart te hart maak, versus die Heere aanbid, in die type van concept. Net om ons eie weg vir julle soms net so bykie duideliker te maak, oor wat dit beteken, en ons het baie keer sien, ek som die klom goed hier neergeskryf, en sal goed wees soos, ek sal nie vergewe nie, ek sal nie oopmaak, in term van die stel van my ek sukkel nie, ek sal nie oorgee nie, ek sal nie die minste wees nie, ek sal nie jammer sê nie, ek gaan dit nie vir iemand vertel nie, al die type van goed. En die versamelwoord waaronder ek dit wil gooi vanoggend, is die woord self-preservation. En dit is 'n default stelling in ons menswees. Paulus praat van die swakheid van die vlees, en hy praat net van die vlees in terme van die sondige natuur, dan is dit een van die primêre goed waarna toe dit terugkom. Ons het 'n Engels, ons wil praat van 'n mode of self-preservation. Ons probeer ons self die hele tyd beskerm, ons probeer ons self die hele tyd keer dat iemand uitvind wie ons is. En ons het soveel goed wat ons, waar ons aan vasthou, soveel goed wat ons as belangrik ag, soveel goed wat ons dink dit is wie ons is. En dit is nie noodwendig, maar ons dink dit is wie ons is. En ons hou vast daaraan. En dit is spesifiek daar self-preservation, wat keer dat ons die Here in vryheid kan aanbid. Wat keer dat ons kan net helemaal oorgee en voortgaan met wat die Here wil doen in ons. Want hy wil ons bring by 'n plek van aanbidding, het ons net nog gesê. Ek voel, wat die Here regtig vir ons wil leer, hy wil ons leer 'n kuns om ons laste oor te gee na hom. Hy wil ons leer die kuns om ons lewens oor te gee na hom. Hy wil ons leer die kuns om ons harte oor te gee na hom. En saam met dit wil hy ons leer die kuns van aanbidding. Hoe om by die Here te kom, hoe om die Here te aanbid, hoe om seker te maak, ons kan aan die vryheid aanbid, want ons het helemaal oorgegee. Helemaal oorgegee. En ek denk het begin by 'n spesifieke erkenning. En dit is 'n erkenning waarby ons allemaal een of ander stadium moet kom. En dit is net 'n erkenning van die feit dat ek het vir God nodig. Maar jy kom by 'n punt en jy kom by 'n besef en jy sien, o, jyne, ek kan nie alles beheer nie, ek kan nie alles uitsorteer nie, ek kan nie alles hanteer nie, my lewe is eintlik chaos, ek het die Here nodig. En dis waar het begin. Waar mens begin erken, jy het iets groters, iets meer nodig as wie jy is en wat jy is en wat jy sien in jou eie lewe. Ek het die Here nodig. En dan gaan dit verder as dit. Matteus 11 vers 28 tot 30. En ek spesifiek vir ons lees. Die Here wil ons bring by 'n plek waar ons een vir een ons laste kan oorgee na die Here toe en kan vry raak van al daai goed. En ons ken hierdie stuk ontsettend goed. Come to me all who labor and are heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Ons ken dit ontsettend goed, maar wat ons in ons gedagtes sien wanneer ons daai vers lees, is ons sien hierdie geweldige swaar las wat bo op my nek rus, wat ons kom en afval, die Here kom haal dit af en hy sit dit op hom. En ons sien 'n prentjie waar God 'n kussing bring. 'N kussing bring wat sag is en lig is en hy kom sit dit op my nek want sy las is lig. En dit is nie die prentjie van daai teks nie. Wat ons eintlik regtig moet sien daarso. Is die prentjie van 'n ploegery. Hulle praat van my yoke, die juk soos in Engels en Afrikaans is letterlik die juk wat op die bil sal lê en waar daai bil dan gebruik word om mee te ploeg is die twee opsies wat ons het, my weg of die Here se weg. My weg is ek het my eie juk op my. Ek ploeg op my eie aan met my eie issues, met my eie struggles, met my eie goed waarmee ek sukkel. Ek gaan op my eie aan. Dit is vrek moeilik, maar ek probeer. Versus die juk van Jesus is waar ek as 'n klein billetjie langs Jesus kom. Die groot bil en sy juk wat op hom rus, waar hy besig is om te ploeg, saam met. Ek kom staan langs hom en waar hy ploeg, sy juk is op my. Ek voel nie die las nie, want hy dra alles, maar ek is langs hom. En die belangrike konsep binne dit wat ek wil hê ons moet sien, is die feit dat waaroor dit eintlik gaan, is 'n lewe wat oorgegee is na Christus toe. Maar my lewe behoort nie meer aan my nie, my lewe behoort aan Christus. So ek plaas my juk op hom en ek trek sy juk aan wat vir my lasloos is, maar ek stap waar hy stap, ek gaan waar hy gaan, ek doen wat hy doen. Sy weg word my weg, sy pad word my pad, sy visie word my visie. My lewe is oorgegee. Dis eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan nie net oor die Here maak my lewe vir my gemaklik nie. Ek moet oorgee, dan kom ons by 'n punt van my lewe is rustiger, my lewe is makliker, my lewe makliker moet ons dalk miskien versigtig kwalifiseer, maar die laste waarmee ek geloop het, die goed wat my afgetrek het, trek my nie meer af nie. Want ek stap saam met Jesus, baie belangrike konsep binnen dit, en hy bring ons dan vanuit daar na 'n plek van aanbidding. Want dis ultimately waaroor aanbidding gaan. The essence of a heart of worship, miskien moet ek op Engels praat. The essence of a heart of worship, sê, it is not about me, it is about Christ. Dit is die kern, wat binnen een hart van aanbidding sit. En dit is ook om hierdie eindelijk so belangrijk is, om te leer hoe om oor te gee, om te leer hoe om, ja, naar die Here toe, oor te gee. En letterlijk langsom te stap. Om langsom te stap waar hy besig is om sy wil uit te ploeg. In steede van waar ek geprobeer het om my eie wil uit te geploeg het en eindelijk gesukkel het. Kom stap ons langsom en ploeg saam met hom. Dus weer eens die hele ding van my pad is nie meer my eie nie, my pad is nou die pad van Christus. Ek loop saam met hom. Ek sien wat hy sien, ek doen wat hy doen. My pad word sy pad, sy pad word my pad, sy visie word my visie. En dan die belangrike ding aan die einde van dit, sy kruis word my kruis. En ek dink dis een van die goed wat ons in Christenskap eintlik in die kerk nie genoeg oor gesels nie. Oor wat behels Christenskap werklik. Ek dink die laaste 30 jaar veral het ek klomp kerke en ek sal dit meer gooi na die Amerikaanse Pentecostal type van kerke. Christenskap tot 'n mate eintlik baie dit is eintlik maklik om 'n Christen te word. Ons het dit in Engels sal sê, ons het dit seamless gemaak vir mense om Christene te word. Sien dit maar, Kom met die Here, gaan jou bless, die Here gaan jou seën, die Here gaan jou suksesvol maak. Kom, jy kan aangaan met jou lewe soos jy aangaan, maar kom. Kom dien die Here. En weet, daar's as 'n mate van waarheid in dit, ja, ja, ja. Maar die een ding wat ons moet vir mense sê, is die feit dat ja, ons kan stap in die seën van die Here. En die Here kan ons bless met 'n geweldige klomp goed. Maar dit gaan my iets kos. Dit gaan my lewe kos. En ons sê dit nie genoeg nie. En dis wat Paulus wil praat, wat Johannes wil praat, dis wat Jesus spesifiek oor praat. Is dit gaan my lewe kos. In Matteus 10, as ek nou reg het, 39, ja, sê hy daar so, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Net voor het praat hy spesifiek van die feit dat we must deny ourselves and take up our cross and follow him. So dat is die punt wat die Here se genade is vry, en ons kan kom by punt van redding en het ontvang, maar die aanhou stap saam met Jesus, die gaan waar Jesus gaan, die loop waar Jesus loop, beteken ek moet die heel tyd sterf tot myself, die heel tyd myself oorgee, die heel tyd myself op sy plaas, want het gaan oor hom, het gaan oor waar hy op pad is, het gaan oor sy koninkryk, het gaan oor sy visie, het gaan oor sy drome, en nie oor myne nie. Ek moet oorgee, ek moet helemaal oorgee. Ek dink jy, twee goed wat ons binnen dit kan raak sien, is al obviously nummer 1, op die troon van my, Jaco Neveling, sy individuele lewe, God moet op die troon sit. En die goed wat ek najag, die goed wat ek aankleef, die goed waarin ek vasthou, die goed wat ek probeer beskerm, moet nie met my goed wees nie, maar moet wees my liefde en my hart vir Christus. So ons moet nou goed helemaal omswaai. En ek denk binnen dit, dit is so makkelijk om myself te vul, want ons kan so baie keer sê, ok, ons kan een gebed bid en sê, maar ok, ek gee my hart vir die Here. Here, kom wees u die een, en kom wees u die een wat sit op die troon van my lewe. Maar wat ons dan saam met dit doen, is, ons gee nie helemaal oor, ons laat vir Jesus toe om in ons kar in te klim en aan die passagierskant te sit. En ons laat hom toe, ons elke nou en dan bykie te navigeer en vir ons te sê waar ons moet ry. Ons laat hom nooit toe om op die bestuurders op plek te sit. Ons gee nooit tot die mate oor nie. En weer eens, dis waarom die Here ons wil bring. Hy wil ons bring by 'n plek van totale oorgee, totale oorgawe, na hom toe, na wat hy wil doen. Het is makkelijk om onself te voel met al die goed. Hoe weet ek as ek nog iets in volle oorgegee het? Ek dink ons kan lang praat oor dit, ek gaan nie te veel sê oor dit, maar ek wil dit verbind aan een hart van aanbidding. Van waar ons praat van aanbidding as die feit dat Jesus is so sentraal in my gedagtes, Jesus is so sentraal in my hart, dat al die ander goed is amper onsigbaar. En wat gebeur met ons, is ons beland in sekere lewenssituasies, sekere lewensomstandighede, of ons lewens het nie geloop soos wat ons gedink het, of gehoop het, of gedroom het, dit sou wees nie. En dan begin ons vra, ons wiele kom af. Ons vra oor, maar waar is God? Wie is die Here? Bestaan hy regtig? Is hy regtig lief vir my? Is hy regtig vir my? Lewenssituasies, struggles wat deur ons gaan, goed wat deur ons vroeg, klomp goed, wat maak het ons wiele afkom. En as ons regtig totaal oorgegee het na die Here toe, dan gaan dit nie saak maak waardeur ons gaan nie. Want in midde van dit alles, as ek sit in 'n moeilike lewenssituasie, of my lewe is nie wat ek gedink het sou wees nie, maak nie saak nie. Ek kan bid vir God. As ek moet wag op die Here vir iets soos wat Sonika laasweek gepraat het, maak nie saak hoe lank ek wag nie. Ek kan bid vir God. Al die ander goed, it piles in significance. Met die sentraliteit wat die Here in ons hart het. Die vir daai goed is nie vir my so belangrik. Die daai goed is nie, ek wil graag sien dat ek gesorteer het, maar weet julle, ek kan bid vir God. Ek kan bid nog steeds vir God. Ek gaan nie dat hierdie goed my gooi nie. Twee voorbeelde in die skrif, wat het ontsettend duidelik maak vir ons. Eerst die een, Abraham, waar die Here gekom het en hom gesien het met 'n ongelooflike wonderwerk, waar hy vir Isaac kon kry. En wat vra die Here toe van hom? Gaan offer vir Isaac. En wat doen Abraham? Hy luister. Hoekom? Aanbidding. Hy aanbid vir God, bo enigiets anders. Hy vertrou vir God, bo enigiets anders. Aan een is Daniel se drie vriende, Shadrach, Mesach en Abednego, waar hulle in die vuur gegooi moet word, want hulle wou nie neerbuig en kniel voor een standbeeld van die koning nie. En as volg daarvan moes hulle in die vuur gegooi word, en wat sê hulle toe vir die ouens? Hulle sê vir die ouens, ons God het die vermoë om ons uit die vuur uit te red. En dan sê hulle ontzettend krachtige ding, maar selfs al doen hy nie, gaan ek nie neerbuig nie. Hulle is geconfronteerd met 'n lewenssituasie, waar mense vir hulle wil klap en sê, dink rationeel, jy gaan sterf, jy wil leef, so doen hierdie ding. Hulle doen dit nie. Die situasie is nie veel groter as hulle aanbidding nie. As 'n sekere ou wat, ek ken jy sy naam, want hy op 'n sekere stadium 'n quote gemaak het, hy het gesê, as ons probleme te groot is vir ons, is dit nie omdat die probleem te groot is nie. Is omdat ons aanbidding te klein is. En omdat ons oorgee te min is. Ons moet oorgee, helemaal oorgee, so dat ons kan die Here ten volle aanbid, dat al hierdie goed letterlik niks word vir ons nie. Ons soek 'n hart van aanbidding op die oomblik, waar ons vir Jesus treasure, where we cherish him, where we prize him. 'N moderne voorbeeld van aanbidding. Kyk na enige Justin Bieber konsert. En jy kry hierdie mooie jong meisies wat, ek weet nie hoeveel duisende rande spandeer daaraan om in die Golden Circle voor te wees, teen die stage. En dan wat gebeur die oomblik wat hulle hom sien? Hulle pas uit. Jy het die stories gelees? Gaan lees 'n bietjie. Het gebeur amper elke konsert van Justin Bieber. Dit is aanbidding. Dit is wat aanbidding doen. Daar is nou ongelukkig idolatry. Maar so gefokus op wat die Here, op die Here vir ons. In elk geval, so ek wil gou eindig op 'n praktiese manier. En net gesels oor, hoe gee ek oor? En dit is maklik om te sê, weet ek wil my lewe oorgee, want die Here wil my vat na 'n plek van aanbidding, maar hoe gee ek oor? En ek dink ons kan 'n legio klomp goed noem rondom dit. Ek gaan net so 4 of 5 punte noem, en wat ek dink is spesifiek wat die Here vir my gegee het vir vandag. Eerste ene daarso, is jy breek ongeloof. En ek dink wat ons met ongeloof moet doen, is letterlik mens moet dit stormloop, en jy moet 'n Simbamba doen met ongeloof. Onthou hulle vir Simbamba. Okay, hoe daai liedjie gegaan, wat ons altyd gesing het op skool, Simbamba, mama se kindjie, draai sy nek om, gooi hom in die sloot, trap op sy kop, dan is hy dood. Onthou julle dit? Ek praat van daai soort Simbamba, nie die ander nie. Okay, dis het ons om doen met ongeloof. Ons moet dit stormloop en het breek ten volle, want ongeloof veroorsaak vrees. Vrees dat ek nie vir God kan vertrou nie. En dis een van die bottom line goed wat ons moet sorteer. Ongeloof. Nou, hoe breek ek ongeloof? Wat doen ek met ongeloof? Eerste een is, jy spandeer tyd in die woord. Jy lees die Bybel. Dit is deel van having fellowship with Christ. So jy spandeer tyd in die woord, want deur die woord begin jy God se karakter raak sien. Jy begin God se karakter leer ken. So dis nodig, jy spandeer tyd in die woord, sonder daardie lees en die verstaan en die sien en die kennis van dit, gaan jy nie kan oorgee nie. Dit is onmoontlik. So jy leer vir God ken, deur tyd te spandeer in die woord. Jy sien wat hy gedoen met David, jy sien wat hy gedoen met Moses, jy, voor ek die hele Bybel lees, almal se name opnoem, jy sien God se getrouheid, jy sien God se karakter. En dan die tweede ding wat jy doen is, na tyd spandeer in die woord is jy, you act upon what you read. So jy lees dit, jy sien dit raak, en dan letterlik, ek wil amper sê, jy begin het toets. Want jy begin jou geloof stir deur in die Bybel te sien, wie is die Here en wat doen die Here, want dan wil jy jou vertroue in hom laat groei. En die manier om dit te groei is om actually jou geloof uit te sit en Here te begin vertrou. En om te sien hoe hy deurkom, om nie net 'n kennis te hê en 'n verstaan te hê van sy getrouheid en sy karakter nie, maar om 'n ervaring te hê van sy getrouheid en sy karakter. En jy stap uit in dit, en soos jy groei in jou vertroue in God, so groei jy in jou vermoë om oor te gee. om vry te kom en om saam met hom te stap. En dit is 'n proses. En ek wil regtig vir julle sê dit is 'n proses. God verwag nie van almal van ons om onmiddellik op die water te gaan loop nie. Daar sekere mense, hulle soos Jim Bond, hulle gaan altyd kop eerste in 'n situasie in en hulle kry dit reg om homself uit te skiet. Daar is sulke mense, Petrus was so oud, hy het uitgespring en op die water geloop. Maar terwyl Petrus op die water geloop het, was 11 ander ouens binne in die boot wat nie het nie. En God stap 'n pad met elkeen van ons. Sommige van ons gaan uitspring en hardloop, ander van ons gaan dit langer vat. En dis fine. Die main ding is, ons moet ergens begin. Ons moet ergens begin om uit te stap in geloof, ons geloof uit te sit. En Here vertrou om ons vertrou in hom te ontwikkel, ons vertrou in hom te groei. Tweede punt daarso is, verhonger jou selfgesentreerde behoeftes. Verhonger jou selfgesentreerde behoeftes. Met ander woorde, jy verhonger dit so dat dit sterf. Dit kan nie meer enigiets kry. So die vraag wat die mense moet vra daarso is, wat voed jy? Voed jy jou geloof? Voed jy jou vertrou in Christus? Of voed jy jou self-preservation? Wat voed jy? Baie belangrike vraag. Ons moet 'n bietjie gaan nadink oor dit. Een bietjie gaan kyk na hoe ons dit goed benader in ons eie lewe. En net om julle 'n paar idees te gee. Verskillende manifestasies van self-preservation. Eerstens is jy is onwillig om te bely. Jy sit met een of ander sonde. Ons almal het sonde in ons lewe. Sommige het hulle van die goed bietjie ook kon oorkom, maar ons gaan tot Jesus terugkom, konstant deel met ons eie swakheid. En ons is nie altyd gewillig om oop te maak daaroor en te erken nie. Ek is onwillig om te bely, want ek wil myself beskerm. Wat gaan hierdie persoon van my sê, as ek dit sê? So, dit is een van die eerstes. Ek gaan nou terugkom na dit toe. Tweede een is onwillig om met die pyn in my te deel. Goed gebeur met ons, mense maak ons seer, en ek klink miskien 'n bietjie koud rondom dit. Ek het obviously hard vir dit en mense wat seer gekry het, dit is emosioneel en dit is moeilik. Die probleem is, ons hou dit terug. Ons hou dit toe, ons beskerm dit, want ons raak skaam oor dit. En of daar is iets fout met my, of ek het 'n spesifieke, ek kom by 'n punt waar ek 'n lewensbeskouing het, dat die wêreld skuld my iets. En ons moet by die punt uitkom, dit te begin erken en actually hoop te maak. Dat die Here kan kom en genesing bring en verandering bring. Maar as jy nie bereid is om met daai goed te deel nie, is dit 'n teken van self-preservation. Derde een, afgodery en trots. Gaan nie te veel oor dit sê nie, 1 Johannes 2 vers 15. Praat van drie verskillende goede, praat van lust of the eyes, the lust of the flesh and the pride of life. En is eintlik maar waarheen dit terugkom. Klomp verskillende goed. Ek dink ons sal dit nou miskien 'n bietjie duideliker maak oor. Waaroor dit gaan, materialisme, jou tydspandering, al die tipe van goed. Binnen dit ook, jy het 'n onwilligheid om te dien. By die huis, jy wil nie dien nie, jy probeer die minimum doen, by die kantoor, sosiaal, waar jy ook al is, jy het 'n onwilligheid om te dien. En as jy 'n sosiale braai ergens reël, is interessant om te kyk wie is bereid om te braai en wie is nie bereid om te braai. Dit is maar net 'n toets wat ek soms uitgooi vir die ouens. Om net om te sien. Anyways, die maniere om die self-preservation te verhonger, is eintlik baie eenvoudig. Jy doen die teenoorgestelde van wat jy wil. Dit verhonger die self-preservation. So die heel eerste een, die feit dat jy wil nie belei nie, jy het 'n onbereidwilligheid om te belei. Met ander woorde, jy besef, ek sit hier met 'n onbereidwilligheid, ek weet ek moet oorgee tot Christus, so daarom gaan ek gaan praat. En obviously, dit vra van ons onmiddellik 'n sensitiviteit tot die oomblikke wat ons weet ons beskerm onsself. Ons is nie eers altyd sensitief daarvoor nie. Ons kan bid daarvoor, ons kan Here vra om dit vir ons te wys en dit vir ons te gee. Maar dan, wanneer ek dit dan raak sien, dan moet ek weet, hierdie is 'n self-preservation ding. Ek moet nie dit vashou nie, ek moet bely. Ek moet oopmaak, ek moet praat oor die goed waarmee ek sukkel, want dit maak my vry. Dis oorgee na die Here toe. Ek dink binne in daai prentjie begin mense eintlik ook die Here se genade leer verstaan. Want baie keer laat ons toe dat ons sonde tussen ons en God kom, nie omdat God se genade nie groot genoeg is om ons sonde te bedek nie, ons plaas ons sonde tussenin. En as ons God se genade verstaan, dan gaan ons deel met ons sonde. dan gaan ons oopmaak, ons gaan praat oor. As ons Godse genade nie verstaan nie, gaan ons dit terughou, gaan ons beskerm, gaan ons toe. So ons kan leer en ons kan groei en ons verstaan van Here se genade. En ja, oopmaak. Die tweede een, pyn, ek is te bang om my donkerste geheime met iemand te deel. As een mens begin besef dat jy hou terug aan so iets, want jy wil jouself beskerm, dan moet een mens met iemand gaan gesels. En obviously, mens moet wijs wees, jy gaan nou nie, die Bybel sê, you don't cast your pearls before swine, so jy gaan nou nie voor enige iemand net gaan uitblurt van wie jou 43 jaar terug gemolesteer het. Dis baie, sê mens is obviously sensitief met sulke goed, en wijs en slim rondom sulke goed, maar ons moet weer eens oopmaak, ons moet oorgee, want ek, mens plaas makkelijke mate van identiteit in die goed, en Here wil ons vrymaak en losmaak van het, en oorgee. So ek weet, ek klink koud daaroor, ek is nie koud daaroor, maar dit is nodig om oor te gee. En dan ja, die laaste een, die wat vir jou afgod is, die goed wat jou trots voed en so, en is letterlijk, jy sê nee, jy wil miskien iets aankoop, want dit gaan goed lyk, of dit gaan iets van my sê. Die ander is net, jy weerhou jouself van dit. Jy doen dit nie. Jou tyd spandeer. Al die type van goed, waaraan spandeer jou tyd? Dit is baie keer een van die goed wat dit duidelik maak. Wat is goed wat ons wil het nie laat gaan nie, want dit is goed wat, ja, ons vastgevang het. Letterlik afgoderij. Met al die type van goed, jy weerhou jouself. Jy staan terug van het, jy keer weg van het af. Jy doen het nie. Ek denk nogal soms met dit, met ons tydspandering. Weet kinders, wat nog baie klein is, ervaar liefde van hulle ouers af kwantitatief. Hulle ervaar het nie kwalitatief nie. My dogtertjie gaan nie besef, my papa gee nou intens baie aandag aan my, so nou voel ek geliefd nie. Sy ervaar, my papa gee aandag aan my. So die tyd wat ek aan spandeer is actually ontzettend belangrik. En ek dink nogal soms, of ek wonder soms, of ons nie moet ons christenskap op dieselfde manier benader, sonder om wetties te raak oor het, maar net regtig ons tyd terug na God toe, in stede van een klomp van hierdie ander goed, om het kwalitatief is obviously belangrik, maar om dit soms een bietjie meer kwantitatief te maak, nie omdat ek meer tevrede gewees met myself, maar net omdat my hart gaan verander, as ek actually meer tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer. So is nie om beties te wees. Ek wonder maar net daaroor. Ek sê nie ons moet dit doen nie. Ek wonder maar net daaroor. En dan 'n belangrike ene, gaan nie veel oor dit sê nie, is om op te hou om jouself met ander mense te vergelyk. En dit gebeur so makkelijk. As een stukkie in Johannes 21, waar ek kan nie onthou wie dit was. Ek dink dit was Petrus wat met Jesus kon praat en praat oor Johannes. En hy vraag hom, Here, wat van die en Jesus sê toe vir hom, as ek wil hê, hy moet, if I want him to remain until I come, what is that to you? You follow me. En die disciples het daar en verder gevat en gedink, Johannes gaan nooit doodgaan nie, maar Jesus het eindelijk om net getoet, dit is al wat hy gedoen het. En van my sê, maak saak wat my plan met daai was, jy volg my. En ek denk weer eens met dit ook, ons kan, ja, ons, as ons onszelf met mekaar vergelyk, dan is het altyd maar op een, dit raak eindelijk idolatrie tot die mate. Want ons vergelyk ons selfie met die goddelike goed, en ons vergelyk ons selfie met die wereldse goed. En die Here wil ons vrymaak van het. Anyway, ek moet klaar maak. Die derde punt, rig jou hart. Is een van die goed wat ek in interesse nogal ervaar het maandag, is nie die Here wat die hele te vraag kom vraag is, waar is jou hart, waar is jou hart? En is een vraag wat hy vir my vraag, en is een vraag wat hy vir ons as gemeente vraag, net die sin van, waar is jou hart? Want is vir ons so makkelijk om ons, ons gee ons hart in een richting, ons gee liefde in een richting, en ons kan besluit waarin ons het gee. Vir myself, ek is baie lief, weet nie wat als los is volgend in my geval, ek is baie lief vir motorsport, so ek sal lees oor Formule 1, en ek sal al die type van goed doen, en dit kan gebeur, as ek hier oppas daarvoor, dan ek wil constant lees, en ek kan nie wacht tot oor 1 uur, of oor 2 uur, of tot vanavond, ek wil het nou lees, en ek wil nou weer eens aangaan, en ek wil, en dan as jy lees, dan stop jy nie voor oor 3 uur, of die type van dinge. En dit is een triviale voorbeeld, maar dit is hoe praktisch en hoe basis het raak. Dis in die oomblik, ek gee my hart na die goed toe. Want ek besluit om dit te doen. En ek denk, dis weer eens, dis een van die goed, ons is in beheer van waar in ons hart gaan. Ek kan besluit waarin ek my liefde stuur. Ek kan besluit waarin ek my hart rig. En so ons moet doelbewus ons harte rig na God toe, na Jesus toe. Iets wat ons letterlik doelbewus kan doen, ons maak het baie prakties. In termen van het, die 4:1, beskerm jou hart. Spreuke 4:23. Ons trek allerlei interessante interpretaties rondom verhoudings van het af, maar dat is eintlik nie waar het gaan nie. Het sê, keep your heart with all vigilance, because from it springs the issues of life. En die enigste vraag wat ek rondom dit gaan vraag, is weer eens, waarmee voed jy jouself? Watse input gee jy jouself? Is het input wat jou geloof bou? Is het input wat jou self-preservation bou? Want sy denkwijs is, vestig jou input, jou boeken wat jy lees, jou tydskrifte, jou flieke wat jy kyk, die stories wat jy kyk, alle type van goed. Wat vestig het in jou? Wat vorm het in jou hart? Wat sy denkwijs is, leer dit jou, sonder dat jy bewus is daarvan? Ons moet vraag rondom dit. Is het goed wat my bou? Is het goed wat my breek? Is het goed wat my help om te vlug uit realiteit het, of is het goed wat my help om met realiteit te deel? Allerlei type van goed. Het is goed wat ons moet onszelf daarover vraag, want ons moet ons harte beskerm. Ons moet ons harte suiwer hou, vir wat die Here wil doen. En dan die laaste punt, punt 5, breek jou onafhanklikheid. En ek denk onafhanklikheid is een van die kernprobleme wat ons het vandag. Met denkwijs is, ek denk ons is so paar jaar achter Amerika. Ongelukkig vloeide het een klomp goed vandaan naar ons toe as gevolg van media en een klomp sikke goed. En ons is eindelijk in een oorgangsfase waar klomp veranderingen binnen dit, maar onder andere een van die goed is denkwijzes wat verander. Waar ons word al hoe meer en meer en meer onafhankelijk ingestel. Die hele ding van independence. Want niemand van my kan sê wat ek moet doen nie. En dit is onbybels, dit is nie die Here se hart vir die kerk nie, en dit breek net af. Maar dit weerhou ons van godly counsel, dit weerhou ons van wysheid van ander mense, en dit weerhou ons op die ou end van goddelike beskerming. Want weer eens, dit gaan alles oor my, en my plan, en my visie, en my drome. En weer eens, ons moet daai onafhanklikheid breek. En dit is een van die redes waarvoor die kerk daar gestel het, waarvoor die Here die kerk opgestel het, as een familie, as een community. Nee, niemand is een self-made man nie, daar ding bestaan nie. So, hoe doen die mense, hoe breken mense onafhankelijkheid? Good old-fashioned accountability. Verantwoordbaarheid. Verantwoordbaarheid in opzichte van wat? All of the above. Al die goed waar ons gepraat het. Ons begin met die hele story rakende ongeloof. Jy is verantwoordbaar teenoor iemand anders, rakende jou struggle met ongeloof. Rakende jou groei in die Here. Verantwoordbaar teenoor iemand anders, rakende al jou self-preservation issues. Of het sonde is aan mee sikkel, of het iets is wat iemand aan jou gedoen het, vergifnis wat jy moet vryspreek, of iemand wat jy moet vergewe, moet vryspreek. Iets waarvan of jy moet repent. Of het idols en afgoderij sikkel goed in jou leven is, verantwoordbaarheid teenoor dit. Verantwoordbaarheid teenoor die ander twee goed ook. Waarin jy jou hart plaas, waarin jy jou hart rig, hoe jou hart beskerm, al die type goed. Dat jy oopmaak. Jy maak oop rondom jou tydspandering. Jy maak oop rondom jou geldspandering. Want jy wil vrykom, jy wil oorgee. Want jy weet die Here het iets vir jou. Hy wil jou lewe, ek weet eintlik hoe om dit te sê nie. Amper sê hy wil jou insuig in hom in. Klink vrees aan jou hand, dis nie wat ek bedoel nie. Maar hy wil jou lewe van oorgawe, wil hy seën met sy teenwoordigheid. Dat jy ten volle en in volle vryheid kan aanbid en vry kan wees van al daardie type goed. En eindig met die laaste versie, vir as jylle so lang kan opkom. Galasiërs 2 vers 20, dis maar net waar ek dink een mens moet uitkom, waar mens moet opeindig. Wat Paulus sê daar, so I have been crucified with Christ, helemaal oorgegee. Ek, dis nie my ekkie, ek het myself aan die kruis gaan vastspijker. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Dis die eind waarby mens wil uitkom, waar jy is helemaal oorgegee, helemaal vry. so die Here met jou kan doen wat hy wil hê moet doen. Ek gaan vanoggend se diens nie op 'n tipiese manier afsluit nie. Gewoonlik sal ons soms as dit tyd is 'n liedjie sing en na die tyd die vloer oopmaak vir bediening. Ek gaan vanoggend dat ons dit heeltemal anders doen. Ek gaan nou bid en ek gaan die diens nou afsluit. Maar dan gaan ek terwyl so 'n bietjie agtergrondmusiek gespeel word, wil ek hê dat elke liewe een van ons 5 na 10 minute tyd met die Here spandeer. Want op al die goeie wat ons genoem het, niemand van ons is heeltemal vry van self-preservation nie. Niemand van ons, hier is baie van ons wat sukkel met ongeloof. Hier is baie van ons wat nie ons harte reg rig nie, wat nie ons harte beskerm nie, wat nie, wat sit met 'n probleem met onafhanklikheid. En ek wil dat ons elke net eers kom en net eers eerlik is met die Here. En vir Here sê, maar Here, ek sukkel met hierdie en ek sukkel met hierdie en ek sukkel met hierdie. En ek vra dat U my help. En dan spandeer jy net 5 tot 10 minute in die Here se teenwoordigheid. En vertrou die Here om vir jou, ek wil amper sê, 'n bietjie strategie te gee oor wat om te doen. En as jy klaar is, is jy welkom op te staan. As 'n klomp eetgoede agter. Dankie vir die familie wat dit gebring het. En dan gaan jy in die week in en jy gaan vind 'n persoon. As jy nie daai persoon reeds het nie, dis een van die goed wat eintlik dit moet konstant in ons lewens wees, daai verhoudinge wat ons beskerm, wat ons in vashou. En wat ons help om aan die Here vas te hou. En jy gaan trap jy goed verder uit daardeur. Ek wil nie net mense voor moet bring, want ek dink nie hierdie is net 'n een oomblik ding nie. Dis iets wat die Here wil kom vestig, wil kom inrol in ons harte in. So ja, kom ons bid saam. En dan kom ons 'n paar minute tyd gee. Here, ons wil kom erken vanoggend, Here, dat U God en Koning is. Here, ons wil kom erken, Here, dat ons harte, Here, ons sukkel om oor te gee. Here, daar's soveel goed, Here, ons sit met sonde, Here, ons sit met pyn, met seer. Here, ons sit met ander drome, ander visies, ander goed wat ons najaag. Here, ons lewens is baie keer so gefokus op onsself, Here. Ons sien nie altyd die groter prentjie, Here. Ons sien nie altyd die pragt wat daar is in U, Here, die lewe wat daar is in U, die volheid en die tevredenheid wat ons kan vind in U. Want ons jaag 'n klomp goed na, Here. Here, ons net nou kom en net hierdie oomblik, Here, wil ons stil word. Here, ons wil kom vra dat U met ons praat, dat U vir ons wys, dat U vinger kom druk op elkeen van daai goed wat U wil hê ons voor U voete moet kom neerlê. Here, in ons hartsbegeerte is dat U sal kom en ons vry maak. Here, dat U sal kom en ons letterlik uitlig uit ons probleme, uitlig uit ons issues, uitlig uit al die goed. En ons wil U vrylik aanbid, sonder enigiets wat ons beïnvloed. En ons wil kom sê, Here, ons is bereid, Here, om tot onsself te sterf, om die volheid van U in ons lewens te kan ervaar. In Jesus' naam. Kom, ons spandeer so 5 na 10 minute. Die vir wat klaar is, julle is welkom om te gaan.